Labdien! Šodien, 17. februāris, kārtējā attīstības komitejas sēde. Dienas kārtībā 10 jautājumi. Ja nav citu priekšlikumu, tad ar 10 arī paliksim. Sākam ar pirmo jautājumu par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsevināmo nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts. Otrais jautājums par Alūksnes novada administratīvā teritorija esošās notekūdeņu apsaimniekošanas aglomerāciju robežu noteikšanu. Jā, Arti, jautājumu nav, bet varbūt, ka mums pastāsti.
Par cik ir MK noteikumi izmaiņas stājušās spēkā, tad ir jāpārskatā aglomerācijas robežas, vai iepriekš aglomerācijas robežas bija tikai tur, kur, nu, pilsētā, kur notiek ūdeņu centralizētie tīkli, tagad tiek iekļautas arī ciema centru teritorijas. Aglomerācijas robežas tiek noteiktas pa jaunam tur, kur ir centralizētie kanalizācijas tīkli.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi, Pjārt? Odri, lūdzu.
Jā, kopumā dokuments vajadzīgs. Man jau vairāk varbūt pilsētas kar šis jautājums. Tad arī ir iezīmēta šī te pilsētas teritorija ir, un aprakstošajās daļās tad ir minēts, ir, kas neiekļaujās vai kādu iemeslu pēc kādas tur teritorijas, kas nevarēs pieslēgties kaut kad ir tiem centralizētiem vai citādā veidā raksturots. Bet vai šī gadījumā tās, kas ir ietvertas šajā te zonā, kurām nav vēl pieslēgumu pie centrālajām kanalizācijām vai savādāk risinājuma, vai nevajadzētu būt, es nezinu, iespējams ne šī dokumentā vai nākotnē skaidri definēt. Tas būs, nezinu, pēc 20 gadi vai ne ātrāk, jo no vienas puses ir tanī teritorijā, nav šī pieslēguma, bet nav arī zināms vispār kad vai vispār pārskatāmā nākotnē.
Šajā aglomerācijā mēs iekļaujam tikai tās teritorijas, kur ir iespējami centralizētie tīkli. Ja nākotnē sapratīsim, ka līdzekļi ļauj un varam centralizētos tīklus izbūvēt tur, kur nav aglomerācija, tad ar domes lēmumu iespējams mainīt aglomerācijas teritorijas robežas.
Jā, paldies.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Paldies, Arti. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. Trešais jautājums par zemes vienības daļas Rūpniecības ielā 1A Alūksnē Alūksnes nodošanu apbūvei. Vai ir kādi jautājumi? Jā, Modri?
Jautājums tā, maz sekundi, gribēju atvērt. Vai ir kāds pirmais jautājums, kamēr vēl būs otrais, ir kāda interese, ja šis ir tālredzīgi plānots pasākums nodot abūvēju šo vietu, šo zemes gabala daļu, tā jāsaka?
Nu, šis ir droši vien izdevīgs moments tajā ziņā, kad mums ir beigusies projekta virsuzraudzībā un beidzies arī īres līgums jau esošajai ēkai. Un, jā, Ines droši vien pastāstīs detalizētāk.
Labdien! Mums laukums Rūpniecības ielā 1A bija savulaik iznomāts divās daļās. Vienā daļā nomnieks ir palicis, otrā daļā nomnieks ir lauzis līgumu un neiznomā vairāk šo daļu, kas ir iezīmēta skēmā, kas ir pielikuma lēmuma projektam. Un līdz ar to mēs pieņemam atkārtotu lēmumu par to, ka mēs nododam šo teritoriju nomā, ar, tā kā nododam, ka var arī būvēt, jo ir arī paredzēts, tas ir pievilktas visas inženieru komunikācijas, ka blakus esošajam angāram uz priekšu, ja kādam ir interese, var būvēt arī vēl vienu ēku.
Tas tā, teiksim, viens rēks, šis ir pa vidu, tas, kas ir tas atpūtas laukums, jeb kartings un tās pārējās daļas, tas neskar šo te.
Nē, tā ir cita teritorija, tā ir otra puse šim
Jā.
laukumam, kas kopējam.
Labi, paldies. Vēl viens jautājums ir lēmuma projekta 4.3 punkts. Apbūves tiesīgais ir tiesīgs nodot objekta daļu līdz 50% nomā. Tas citai atbilstošai personai.
Apakšnomnieku drīkst ņemt. Tā ir arī iepriekš mums bijis arī citās izsolēs, ka nomnieks drīkst ņemt apakšnomā vēl vienu uzņēmumu, kas atbilst, protams, NAIS kodiem.
Tad mēs vairāk orientējam, ka kāds uzbūvē un iedod tālāk. Citam tur šī varētu jāiet.
Nē, mēs tā neorientējamies. Mēs vienkārši sarakstam nosacījumus plašākus, lai komersanti var attīstīties un arī nu, sasniegt rādītājus, nevis vienkārši iznomājam un ka tur nekas nenotiek.
Paldies.
Teorētiski arī, nu, es domāju, ar šo arī komersantam nedaudz atvieglojam uzdevumu tādā ziņā sasniegt rādītājus, jo nu, mazums kā var rasties kaut kāds klāsters vai kas, nu, lai ir šī te iespēja viņam, lai nav jādomā pēc tam, ka viņš tomēr kaut kādu daļu no šī sava iznomājuma var arī ar kādu sadarboties, ja tas ir nepieciešams. Jo mēs tās situācijas, kāda tur var rasties, nevaram paredzēt. Tā kā, tāpēc arī ir tikai puse, nevis tagad pēkšņi visu. Jā. Vai ir kādi jautājumi?
Tā, vēl viens radās,
Jā,
ir
Mārtiņ.
lēmuma projekta trešais punkts. Tātad, tas, kas attiecās uz ēku, kuru esošais nomnieks atbrīvoja, mēs iepriekšējā domē lēmām, tad izdodām nomā uz 15 gadi. Es atvainojos, uz 5
Divi.
gadi. Jā, tas termiņš no 12 tika samazināts. Tagad apbūvi mēs dodam uz 12 un tā tālāk ir. Tas kaut kādā veidā kontrastē. Vienā pusē pleķim 5 gadi, otrā 12 un tur nezinu, kā trešajam.
Jā, Ines, lūdzu.
Es mēģināšu korekti atbildēt. Varbūt Aiva papildinās. Minimālais apbūves termiņš ir 12 gadi. Ja?
Tātad abos gadījumos mēs esam šī situācijā piemērojuši minimālo. Telpā minimālo 5 un zemē minimālais būtu 10, lai vispār veiktu apbūvi. Pēc ministru kabineta noteikumiem abos gadījumos nomas termiņu bez izsoles var pagarināt līdz 30 gadiem. Tas arī tiek paredzēts pēc tam līgumos, lai nomnieks par to ir zinošs un drošs, bet arī lai pašvaldība ir kaut kāda drošība, ja šajos sākuma gados nu, neveicas un neattīstas tā komercdarbība, tad lai mums tomēr ir tas pirmais termiņš, lai mēs tā kā varam.
Te jāsaka tā, varbūt tas neatiecās uz šo lēmumu projektu, bet varbūt vairāk uz to jau, kuru mēs pieņēmām pa 5 gadi, ir šo te ēkas daļu iznomāt. Ir. Vai turpmāk kādos no šiem nosacījumiem nevajadzētu paredzēt tomēr arī, nu kā lai saka, nezinu, simbolisku vai nopietnu atbildību. No vienas puses mēs izīrējām, teiksim, uz 5, 10 vai 12 gadi, nomnieks pārtrauc pildīt šīs te saistības pirms termiņa. Es nerunāju par iemesliem, teiksim, objektīvs vai subjektīvs, bet te līdzīgi kā bankai, mēs esam rēķinājušies par kaut kādiem ieņēmumus X perioda, kurā brīdī mums pārvērš to lentīti, un tagad ir tukšais periods. Ir, ja? Tad kaut kādā veidā tam nomniekam pārtraucot šīs attiecības ātrāk, manuprāt, kaut kādai atbildībai, tanī skaitā arī finanšu, vajadzētu būt. Paldies!
Jā, paldies, Modri. Nu, droši vien es mēģināšu atbildēt uz to, ka nu, tādi riski vienmēr pastāv, kad nu, kādam iecerē neizdodas vai neiet tik labi un nu, ir tā iespēja lauzt līgumu. Nu, ja mēs uzliksim uzreiz tādus nosacījumus kā banka, tad mēs varam riskēt ar to, ka mēs nedabūjām arī sākotnēji šo te. Tā kā, nu, man liekas, šie nu, risku diversificēšana tomēr ir parasti apusē. Es domāju, ka ja mēs iestrādātu vēl lielas finansiālās saistības šeit prasot, piemēram, konkrēti ar ieguldījumu jau pirmajā gadā 100 tūkstoši, nu, tad man liekas, ka tas jau ir labi, ja to izdosies sasniegt. Es saprotu, jā, kā kuram, jā. Jā. Vai ir kādi jautājumi? Paldies, Inese, paldies, Aiva. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz Finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi, lēmu par pieņemt virzīšanos finanšu komiteju. Un tad Māris ir piestrādājis. Ceturtais jautājums par projektu zivsaimnieciskā eksploatācijas noteikumu zivsaimnieciskā stratēģijas izstrādē Alūksnes ezeram. Vai ir kādi jautājumi? Jā, Modri, lūdzu.
Labdien. Māri, paskaidro par tiem noteikumiem. Mums viņi ir 17. Gadā izstrādāti no vides, kaut kāds tur bija vides centrs, ne, bet risinājuma institūts bija, ne. Mums viņi kaut kad beidzās pēc termiņā vai likums nosaka pārstrādāt tik pēc 5 gadiem vai pēc 10 gadiem, kādā tā vispār ideja?
Tā ir brīva griba.
À.
Un mēs ik pēc 5 gadi apmēram aktualizējam šos noteikumus, lai novērtētu resursu stāvokli.
Labi, kā bija piedāvājumiem? Es skatījos, ka pirms tam bija vīdes risinājuma institūts, tagad ir kaut kādi saldūdens, neskatījos, saldūdeņu risinājumi, tas ir mums vienīgais piedāvājums, kas ir, vai tur vairāki pieteicās?
Ir izsūtīts gan bioram, gan no saldūdeņu risinājumiem, viņi ir vienīgie, kas valstī veic šo noteikumu izstrādi, un biors savu piedāvājumu neiesūtīja.
Mm-hmm. Labi, sapratu. Mm-hmm. Paldies.
Paldies, Modri, paldies, Māri. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz finanšu komiteju. Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts. Piektais jautājums par projektu zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu un zivsaimnieciskās stratēģijas izstrādi Inzera ezeram. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas? Modri, lūdzu.
Māri, vēl jautājums. Kas mums lukumīti?
Pagaidu,
kāda Inzeri. Tur situācija? Nu jā, bet paralēli šim jautājumam, ja reizes jau mēs ņemam Alūksni un Inzeri, kas ir lukumīti?
Nākošu gadu varam izpētīt lukumīti.
Nē, 15. Gadā jau bija plāns taču kaut ko darīt. Kāda tur ir situācija? Mēs uztaisījām noteikumus?
Tur noteikumi ir uztaisīti, bet tad mēs viņus varam aktualizēt.
Nu jā, domā tāda, kāpēc mēs nedarām tad visiem trijiem reizē par vienu atstājām novārtā.
Neatstājām novārtā, pieņemam zināšanai un nākošu gadu izstrādāsim.
Labi.
Paldies, Modri, paldies, Māri, lai man lūdzu.
Jā. Man jautājums par budžetu, vai budžetā šī līdzekļa paredzēti jūs? Paldies. Ir no citiem līdzekļiem būs.
Nē, tas nav paredzēts mūsu budžetā.
Nē, tas ir paredzēts atsevišķi līdz projektu līdzfinansējumā.
Jā, paldies, Ingus. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanos finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts virzīšanos finanšu komiteju. Sestais jautājums par projektu zivju resursu aizsardzība Alūksnes novada ūdens tilpēs. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas Modri atkal lūdzu?
Māri, sveiks varēs. Pastāsti lūdzu par to kameru. 13 tūkstoši kamera, ko viņa tādu darā? Ka mums viņa tik ļoti radikāli nepieciešama, mēs bez viņas nevarējām iepriekš iztikt, vai tieši labi, ka mums viņa tagad būs tādos ķermeņa?
Tu jautā par ķermeņa kamerā?
Jā, par to Revolu.
Mums iepriekš bija trīs kameras, divas no tām ir nobeigušās, un tagad mēs gādājam jaunas, divas ir paredzētas Alijai, un divas es paredzu pašvaldības policijai. Un viņas ir nepieciešamas, jo tā kā mēs sniedzam lietas par pārkāpumiem valsts vides dienestam, principā tas ir ļoti svarīgs moments, lai ir šī kamera, kas fiksē arī koordināti.
Jā, sapratu, bet viņa tagad arī ieraksta to video visu? Un tagad oficiāli blombēta un tad var attaisīt un izmantot tiesā. Par es sapratu?
Jā.
Ok, skaidrs, paldies.
Jā, paldies, Modri. Lūdzu, Laimoni.
Cik tās kameras tev ir nokalpojušas ilgu laiku vecās?
Kaut kādi 4 gadi varētu būt.
Un viņam kā nav?
Baterija nobeidzās un jāliek ir jauna baterija iekšā un principā tas ir neatmaksājis.
Jā, paldies, Māri.
Jā, es drūji gribu piezīmēt, ka tiešām tā laikam ir tām kamerām. Tagad ir izstrādātās kameras tā, ka to baterijas nomaiņa principā gan iz pusē no tās kameras un nav, vai, nu, nav jēga vairs. Tad tu paņem jaunu ar jaunu instalāciju un kaut ko tādu, vai ne?
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavo lēmumu projektu virzīšanai uz finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projektu pieņems virzīšanai uz finanšu komiteju. Septītais jautājums par projektu Zandartu pavairošanas Sudala ezerā. Vai ir kādi jautājumi? Modri pilvēt būtu interešu konflikts, jā?
Jā, par Zandartu?
Jā.
Es tad mērķi, kāpēc mums nav tam vienvasaras Zandartam vienāda izmaksa, gan augstne, gan inzerī, kāpēc cena atšķirās? Mazulība. Viņa nevajadzētu būt tā kā vienādai, neatkarīgi, kurā ezerā laižam? Es to tagad nesaprotu, kāpēc tā ir.
Es, vai tiešām tā ir?
Nu tā ir. Ja mēs paņemam Sudala ezerā, tad ir par vienību 363, alūksnē 399.
Alūksnē mēs laižam līdakas.
Modri.
Ja mēs vienā gadā varam ielēst gan līdakas, gan zandartus, zimstensības notiek.
Ir dažādi ezeri.
Modri.
Alūknes, Indzera un Sudala.
Tā, labi, tā. Paldies.
Cik gados reizi mēs varējām ielaist? Tas ar visu sakrīt.
Var laist katru gadu?
Nevar laist.
Nu kā nevar. Mēs katru gadu laižam zivi.
Makšķernieku strīdu sastāsim vēlākam. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts virzīšanas finanšu komiteju. Astotais jautājums par projektu līdaku pavairošana Alūksnes ezerā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Makšķernieku nav vairāk, jā. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts virzīšanas finanšu komiteju. Devītais jautājums par projektu Zandartu pavairošanu Indzera ezerā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts virzīšanai finanšu komiteju. Desmitais jautājums – informācija par plānotajiem remontdarbiem uz pašvaldību autoceļiem. Pirms dot vārdu Svetlānai, es droši vien pateikšu to, ka ļoti svarīgs lēmuma projekts. Mēs varētu teikt, ka divus gadus esam gājuši uz šo jautājumu, jo mēs mērtiecīgi šo naudu neesam tērējuši. Viņa atrodas visa svaiga un vesela un sveika un vesela. Ir veiks liels darbs, paldies pagastu pārvaldei. Šie ceļi visi ir apsekoti. Mēs esam nonākuši līdz tam, ka mēs zinām, ar ko tad īsti vajadzētu sākt. Un Svetlāna, lūdzu, pastāsti mums, ar ko mums tad jāsāk.
Jā, labdien. Ir tā, ka papildus mērgatācijas izlietošanas plāns būtu jāskaņo ar izpilddirektoru, bet šodien arī vēlamies informēt arī deputātus par pārņemtu autoceļu remontdarbiem. 23. gada esam pārņēmuši 7 autoceļus, Ķūderī Jaunanna, Kauļi Papardes stacija, Jaunanna Anna, Mešslokas Čonkas Dūre, Čonkas Ilzenes Muiža, Pededze Kalna Pededze un Kaktiņi Saules Kalns. Līdz 23. gada decembrim autoceļu turpināja uzturēt Latvijas valsts ceļi, bet no 24. gada 1. janvāra uzturēšanu veids apvienības pārvaldē. Kopumā esam pārņēmuši ap 40 autoceļu kilometru posmu, un uz šo brīdi esam saņēmuši papildus mērgdotāciju par 24. un 25. gadu, un kopumā tā ir 127 583 eiro. Ir tā, ka 24. gadā mūsu autoceļu šos visus 7 apsekoja neatkarīgs ceļu būvdarbu vadītais un iesniedza pārvaldei nepieciešamo remontdarbu apjomu. Lai atjaunotu visus pārņemtos autoceļus, visā garumā ir nepieciešami 2,064,824 eiro. Uzkrāta mērgdotācija, kā arī pareizi Druvis teica, absolūti neviens cents nav vispār izlietots, sastāda tikai 6% no nepieciešamā finansējuma. Un tāpēc, ņemot iedzīvotāju ierosinājumus, būvdarbu vadītāju iesniegto informāciju, kā arī ministra noteikumu prasību, ka mērgdatāciju prioritāri ir jāizlieto autoceļiem, pa kuriem kursa sabiedriskais transports ir plānā, mēs esam iekļāvuši ceļu, 4 autoceļu posmus kā prioritāros. Pirmais autoceļš ir Kaktiņa Sauleskalns, protams, nav visā posmā, bet es kaut kā varu rādīt, vai nevaru, ar sarkanu bultiņu, ne, ja? Sarkanās līnijas, ja? Tad viens posms, kurā tiks atjaunota caurtika, noņemts apaugums un uzbarts arī grants, un arī tāds garāks posms, kas ir no Māriņkalna puses visā garumā tiks noņemts apaugums, nomainīta viena caurtika, kurai tagad grodi jau nāk ārā. Arī izcirsti krūmāji un uzberta grants. Kopumā remontdarbu tāme 43 tūkstoši apmēra varētu būt. Protams, ka ja pēc saskaņojuma saņemšanas pārvalde veiks iepirkumu un arī tāme var mainīt, tad tikt un tad arī precizēsim apjomus. Otrs autoceļš būs pēdēdze Kalna pēdēdze, ko plānojam atjaunot. Tad arī no posma, kas nav pededze, bet tai pusē ir Akaviņa, laikam, ja? No Akaviņu, es neredzu tik tālu, atvainojos. Tiks noņemts apaugums, nomainīta viena caurtika, izcirti krūmāji un arī posmā tikai uzbarta grants. Un tāme pededze Kalna pededze 51 tūkstotis. Trešais autoceļš ir izvēlēts Kļūderī Jaunana, vienā posmā 200 metru garumā tiks nomainīta caurteka, tāpat arī noņemts apaugums un arī uzbērtā grants. Tāme ir 18671. Ceturtais posms Mežslokas Čunkas Dūre, 150 metru garumā noņemts apaugums, nomainītā viena caurteka, grāvju rakšana un ceļa segas grants atjaunošana. Kopēj tāme būtu 14 tūkstoši. Tad jau kopumā šogad mēs plānojam iztērēt visu saņemto dotāciju šo brīdi, kas būtu 127 tūkstoši. Visiem nepietiek, protams, jo 40 tūkstoši, 45 tiks ieguldīti Saules kalnā ceļā. Jā, kur ir Kaktiņas Saules kalns 43 tūkstoši, pededzes ceļa 51 tūkstotis, tas jau ir 90, 17 tūkstoši, 18 tūkstoši Kļūderī Jaunana un Mežslokas Čunkas Dūre ir 14. Tas ir tie visi 127 tūkstoši. Jo kopējā nepieciešama summa ir 2 miljoni.
Tā, paldies, Svetlana.
Lai būtu lūdzu. Kādi jautājumi?
Man jautājumi tādi. Es, protams, pa visiem ceļiem nevaru spriest. Es tur pa visiem neesmu braucis, bet pededze Kalna, pededze ceļu. Es kaut cik zinu, ja to ceļu. Jo tam ceļām ir tā problēma, ka no tiem lauksainiecības tīrumiem ūdens nāk visu uz ceļa vai notrāties no ceļa iet uz tīrumiem.
Un, tādēļ arī izvēlēt garāks.
Un šeit es nedirdēju par to grāvju rakšanu. Krūmus mēs izrāģēsim, kaut ko uzbērsim visu, bet grāvis mēs tīrīsim ar vai rakšanu vai nē.
Jo noņemsim apaugumu. Tas jau ir pirmais, kas noteiks, lai notiktu arī tā novadīšana ūdens. Un arī posma, kur tiks mainīta caurtika, arī būs izrakta
bet
grāvs.
Bet tie ceļa, tiešām ir ceļa sākās no grāvs. Jā, un es pats esmu zemnieks, un es zinu, ka valsts autoceļi, ka uz mana ceļa pludina virsū, nāk ūdens virsū uz tīrumu, un tīrums ir pilnīgi smiltīm brūci. Nu, tad man sāk šeit sāpēt, jā. Kāpēc es tur sēju vispār graudus iekšā? Un otrādies, ja no tīruma nāk virsū uz ceļa, tad arī jautājums ir, a, kā tā, jā?
Nē, lai man ir skaidrs, mēs visi, kā saka, pieauguši cilvēki esoši, saprotam par ceļiem, bet mēs saprotam arī to, ka šis finansējums 127 tūkstoši ir tie 6%. Ja, un tad tiešām tika izvērtēti ceļi, ar kuriem sākt, ir pirmkārt, kur ir vairāk noslogoti, kur ir uzņēmējdarbība, lauksaimniecība, pa kuriem mēs vedam bērnus uz skolām, tā kā nu, tā izvēle ir šādā veidā kritusi uz šiem ceļiem, un beidzot mēs to naudiņu sākam likt lietā, tā, nu, teiksim, 51 tūkstoši ieguldot vienā ceļa posmā, nu, tas uzlabojums tomēr nu, būs jau tāds jūtams un ar aci saskatāms. Un tiešām šie posmi, ar ko sākam, ir tie kritiskākie, kur caurtekas ir bēdīgas. Ir skaidrs, ka šo naudu nebūs tā, ka mēs šos ceļus uzbūvēsim no jauna. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Modri.
Ir jautājums. Es par tiem 150 metriem domāju, vai mums tas ir tā kā ekonomiski tādu mazu gabaliņu čibināt iekšā tajā problēmu ceļā. Nākšā vietā vēl 200 metrus, nebija tā kā izdīgi varbūt paņemt no tiem četriem ceļiem vienu un sataisīt 600 metrus vai četras caurtekas tajā visā ceļā. Nu, tā kā es domāju, pa posmu vairāk, ka mēs uzlabojam kaut kādu lielāku gabalu tam vienam ceļam, nevis iečibinām kaut kādu sērkociņa garumiņu tur vienā ceļā. Vai tas kaut ko mainīs tam ceļam?
Šīm, konkrēti šīm ceļam, tas ir mežslokas Čonkas dūra, ir bojāta caurtekā un nepieciešams. Arī ceļu meistars ir iezīmējis viņu kā prioritāro, ka mēs nomainam caurtuku, turpat arī iztīram krūmēm, izrokam grāvju un uzberam.
Es to saprotu, jā. Bet vai uz šodien, šīm ceļām vairāk nav nevienas šādas te problēmas? Šodien, tie tā ir vienīgā?
Šodien lielākas problēmas ir diviem citiem autoceļiem. Šeit varbūt mēs nomainam tikai to vienu caurtuku, kas ir nepieciešama, bet pārējie ceļi ir vēl tragiskāka stāvā.
Jo man kaut kā liekas loģiskāk sākt ar, tad liekam visus šos te četrus, piecus malā un liekam tajā vienā problēma ceļam, sakārtojam visas tās piecas problēmas tam ceļam, nevis mēs tagad pa vienam. Nākošajā mēs atkal liksim vienu centimetru šeit. Nu tā, ko...
Vienu neliksim, bet atkal izlēm par to vienu.
Bet tā nav vienīgā caurtika, kurai ir problēma notīšiem ceļam, kurš ir tur 6 kilometru.
Nu, šīs ir kritiskākais.
Nu, uzliec lūdzu ziemeru ceļu. Nu, redzi, šajā ceļa arī mēs tā kā sākam no paša sākuma, no krustojuma, ja, un tā kā ejam uz priekšu, liktos, ka labāk tos 100 metrus pielikt klāt, bet zinot to mazo sarkano līniju, kas pa vidu ir, tur ir caurteka, kurā pa vidu ir ceļā caurums, ja, nu, mēs nevaram viņu ignorēt, un viņa jāsamaina kaut arī pēc loģikas liktos, ja skatās nu, no debesīm ar šo karti. Braucot pa šiem ceļiem, nu, tās katra tā konkrētā vieta nu, parāda to, kad Nu, ka viņai ir tā kritiskā vieta. Un man liktos, ka tieši ir varbūt ka labi, ka mums šie visi četri ceļi ir katrs savā nostūrī, lai tomēr tā darbība ir jūtama nu, visos novada malās, jo kurš tad būs tas laimīgais, kuram būs pirmajam viss ceļš, ja, un pārējiem otrā novada galā nebūs nekā, ja.
Nu, kā... ne, bet būsim reāli, mēs saprotam ceļu stāvokli Latvijā, ja, neatkarības laiku, kas ir veidojies, kā tie ceļi tika greiderēti. Reāli, kā piekrīt Laimanim, tas ceļš ir ierakts zemes kārtā, seguma vairs nav, grāvi ir piedzīti ar agrāk bijušo ceļa segumu, un mēs tur pa lielam neko glābt nevaram bez milzīgām naudām, mums šādas naudas reāli nekad dzīvē nebūs. Es pieļauju, ka mēs tikai visu dzīvi lāpīsim kaut kādu šādus. Nu, trakos, trakās vietas un bīstamos posmus.
Nu, Artūrs komentē par to pārņemšanu. Skaidrs, ka šie ceļi netika pārņemt ideālā stāvoklī, bet nu, mēs viņus nepārņemt nevarējām, jo valsts tāpat viņos gadiem nav ieguldījusi. Nu, labā ziņa vienīgi ir tā, ka šī te mērķa dotācija, ko šiem ceļiem dot, tas termiņš ir pagarināts, ja sākotnēji runāja, ka tas būs tā kā terminēts uz 5 gadiem, ja tad tagad, laikam, ir pagarināts šis termiņš, ka šo te finansējumu no valsts par šo ceļu dotāciju mēs saņemsim arī ilgāk. Par šo jautājumu jābalso nav, bet, nu, katrā ziņā mūs informēja kā deputāts par to, kāda ir darba kārtība, kā tas notiks, lai mēs vienkārši būtu saprotoši, kur tad šie 127 tūkstoši paliek, jo Nu, to ir apsekojis speciālists, mēs te varam izteikt viedokļus, protams, ka saprast, kā tas ir. Jo šie ceļi, jā, Artur Lūdzu.
Šiem te projektam, kas tagad uzlikts ir, jā, cik metru ir grauju rakšana?
Tieši pie caurteku maiņas, pie vienas 200 metri, un tad otras 200 metri.
Praktiski tas neko tur nedos. Un to, ka tas caurtekās ir jāmaina, To tā, ka mēs jau runājām 3 gadi atpakaļ, jo ceļinieki ko darīja, ka caurteka izveidojas caurums, tā kā iegāzā gans, kravu un viss kārtīgi.
Nu, diemžēl mums naudas
nu,
ir tik,
tagad
cik
mēs
ir.
Rakstiem ārā un taisīsim viņus.
Nu, labi, kungi, es ļoti savas... atvainojos, bet mums ir 100 000 un jūs gribat visas grāvis iztīrīt pēkšņi.
Nē, nu te ir tikai būtībā tā, ja tev pavasarī atbrauc uz stūrē un apskaties tā, ja savteikas jāmaina, es piekrītu, bet ja tā priekš abām savteikam tikai 200 metrus uz abām pusēm izraks grāvju, tas tam ceļam praktiski no grāvju viedokļa nedos neko.
Nu, katrā ziņā dos jau arī tas, ka novācot šo te apaugumu arī ūdeni būs iespēja noticēt, jo nu, tomēr ceļam ir profils, un mēs par šo varam diskutēt nu, ceļa profilu veidos greiderējot, galvenais, lai būtu šīs te malas novāktas, lai par ūdeni noticēt.
Drubi, zini, kāda tendence tāda ceļiniekiem, arī ceļa uzturētājiem. Ja uz ceļa rodās kaut kāds, teiksim, iesaidums, un tad viņi vienkārši uz lauksainīcības tīrumā greideri iebrauc sliedi. Un tas viss aiziet uz lauksainīcības zemēm visu, nevis to sakārto. Bet šī gadījumā jau es runāju par to, ja drusciņi pats kam atpakaļ, mums jau no sākuma vajadzēja zināt, ka tie 2 miljoni zaudējumi būs. Jā.
Jā, ja mēs runājam par šo ceļu, ja, ir, viņam jau pēc notika, ja tāds platumā nevajag.
Ko nevajag?
Jo tur jau vienā piegājienā pat greideris nevar nogreiderēt.
Tiek veikti divi gājieni.
Tā, labi, paldies, kolēģi. Par šo jautājumu jābalso nav. Esam uzklausījuši informāciju, sekosim līdzi darbiem, tiklīdz to sezonu atļaus. Līdz ar to komitejas darba kārtība ir beigta. Paldies visiem, kas ir ieradušies. Veiksmīgu dienu.